Әуе толқында Азаттық радиосы. Баршаңызға қайырлы таң, қымбатты ағайын. Бүгін қараша айының 2-сі, күн жексенбі, қазір Астанада сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық саналуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын Азаттық радиосы өздеріңізді әрдайымда бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен бүгінгі берілетін хабарлардың қысқаша тақырыбымен танысып алсаңыздар. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымызда бүгін Монғолияның Баян-Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Алматыда өткен Атамекен тұғырым, ана тілім тұнығым халықаралық жыр мүшәйрасының жеңімпазы Сұраған Рахметұлымен таныстырамыз. Әдеттегідей мінбер бізден пікірсіден айдарында Азаттық радиосының тыңдармандары қазіргі қоғам ахуалы мен олар жайындағы өздерінің пікірлерін ортаға салады. Қымбатты ағайын, міне бұл тақырыптарды сіздер 5 минуттық жаңалықтардан кейін тыңдайсыздар. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартты бекітті. Әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға байланысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа осылайша нүкте қойылды. Астанадағы Қашаған жобасы бойынша келісім шартқа қол қою рәсімінде үкіметпен қатар жобаға қатысатын 7 фирманың өкілдері қазақстандық Қазмұнайгаздың үлестік пайызын 8.133%-дан 2 есеге жуық, демек 16.181%-ға дейін арттыруға келісті. Қазақстан тарабы жобаға қатысатын шетелдік компанияларды өнім өндіруді кешіктірді және өнімнің өзіндік құны тым қымбат деп айыптап, осындай қадамға көндірді. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Олардың арасында баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары, ипотека несиесі бойынша борышқа батқандар бар. Несие қарызын кейінге шегеруді сұрап банктер алдында пикеттер тізбегін жалғастырған үлескерлер Халық банкінің басшысы Григорий Марченконың өздерімен кездесуге шықпай қойғанына наразылық ретінде оның үлкен портретін осы митингте от қойып өртеп жіберген. Митингке қатысушылар биліктің тұрғын үй мәселесін оң шешуін, үлескерлердің ақшасын жинап алып құрылысты тоқтатып қойған компаниялардың басшыларын жауапқа тартуды сұрады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инойатовтың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынаған Human Rights Watch ұйымының өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Инойатов 2005 жылы мамыр айындағы Әнджан толқуларын күшпен басуға тікелей қатысқан деп атап көрсетеді. Әнджандағы бейбіт шеруге шыққан халыққа қарсы үкімет күштері қару қолданғанда жүздеген адам қаза тапқан еді. Өзбекстан үкіметінің 7 шенеунігімен бірге Инойатовқа да осы жылдың қазан айының 13-іне дейін Еуроодақ территориясына кіруге шектеу қойылып келген болатынды. Виза тыйымы Әнджан оқиғасына халықаралық тергеу зерттеу жүргізбекші топқа Ташкент рұқсат етпей қойғаннан кейін енгізілген еді. Дегенмен Германия үкіметі Инойатовтың сапары жайында әзірге еш нәрсе білмейміз дейді. Британия мен Франция министрлері Киншасаға барды. Сыртқы істер министрлері Бернар Кушнер мен Дэвид Миллибандтың бұл сапарының мақсаты Конго Демократиялық Республикасының шығысында дағдарысқа орындырған бүлікті тоқтату жолындағы келіссөздер жүргізу. Олар Конго президенті Джозеф Кабиламен және көршілес Руанда жетекшісі Пол Кагамемен келіссөздер өткізеді. Үкімет күштері мен бүлікшілер арасында қақтығыстан мыңдаған адам баспаналарын тастап босып кетуге мәжбүр болған. Сербия Малайзия елшісін еліне қайтармақшы. Куала-Лумпурдың осы жылдың ақпан айында өзінің тәуелсіздігін жариялаған Косово аймағының тәуелсіздігін танып, онымен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуға шешім қабылдаған үшін Сербия Малайзия елшісінен отанына қайтуды сұраған. Малайзия сыртқы істер министрі Сербиядағы елшіге 48 сағаттың ішінде елден кету шарты қойылғандығын айтқан. Малайзия Косовоның тәуелсіздігін мойындаған әлемнің 50 елінің ішіндегі соңғыларының бірі. Ирақ көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Нури Әл-Мәлики барлық көршілерді Ақш-Ирақ қауіпсіздік келісімінің түпкілікті нұсқасымен таныстырмақшы. Үкімет басшысы кеңсесінің жұма күнгі мәлімдемесінде келісім бойынша Бағдат ұсынған түзетулер мен өзгерістерге қатысты Вашингтоннан жауап алынғаннан кейін таныстыру болады деп атап көрсетілген. Ақш президенті Джордж Буш түзетулер мен өзгерістер қаралады, бірақ келісімді бекітуді кейінге қалдырмау керек деп ескертті. Құжатта Ақш әскерлерінің Ирақта әрі қарай қалуының шарттары қарастырылған. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылады. Кеше Мәскеуде кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведевпен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің келіссөздердің арқауы энергия мәселелері болды. Каддафи екі елдің мұнай және газ саясатында ортақ мәселелері көп. Сол себепті де ынтымақтастықты тереңдетіп, кеңейте түсуіміз керек деп атап өтті. Ал Медведев тараптардың сыртқы саясат саласы мен экономикалық мәселелерді жан-жақты талқылағандығын айтқан. Кеше кешкісін Муаммар Каддафи Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен де кездесуі тиіс болатынды. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралды. Кеше Латвия астанасында өткізілген Балтық елдері мен Украина, Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресей мен қарым-қатынастың болашағы және басқа да стратегиялық мәселелер шығарылғанды. Грузия президенті Михаил Саакашвили тамыз айында болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Балтық елдеріне бірінші рет сапарға барды. Қазіргі уақытта Саакашвили де Украина сияқты Балтық және Орталық Еуропа елдерінің қатты қолдауына ие. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек береді. Пәкістан билігі сәрсенбі күнгі жер сілкінісінде үйлері қирап қалған ондаған мың тұрғындарды алдағы қыс айларында баспанамен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастырып жатқанын айтады. Министр Хумаюн Азиз Курт Балужистан провинциясында зілзаладан зардап шегіп, үйсіз қалғандардың саны 75 мыңдай болады дейді. Жексенбіге дейін барлық азаматтар уақытша болса да орналастырылып, бір айдың ішінде барлығының да баспана мәселесі шешілуі тиіс деп атап көрсеткен ол. Сәрсенбідегі жер сілкінісінен Пәкістанда кемінде 213 адам құрбан болды. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды жоғарыда айтылған тақырыптармен кеңірек одан әрі жалғастыратын болсақ, алдымен тақырыптарды тағы да бір естеріңізге сала кетейін. Бүгін Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сен бүгін өткен Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе де болады. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, табыс пен жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Алматыда өткен атамекен Тұғырым, ана тілім тұнығым халықаралық жырым шариясының жеңімпазы Сұраған Рахметұлымен таныстыратын боламыз. Әдеттегідей мінбер бізден пікірсізден айдарында Азаттық радиосының тыңдармандары қазіргі қоғам туралы өз ойлары мен пікірлерін ашық ортаға салады. Сарапшылардың бағалауы бойынша тайымды елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға екен, ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Қымбатты ағайын, сондай-ақ прокурор соттан Күлекеевті 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады деген Күлекеевтің соты барысындағы қазанның соңғы күні болған сот процесінен де Астанадағы тілшіміз жолдаған репортажбен танысатын боласыздар. Мінекей ардақты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздер Азаттық радиосынан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді. Олай болса, біздің хабарларымыздан алыс кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Ардақты әлеумет, жоғарыда өздеріңіз естігенде Азаттық радиосының хабарларына әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыздар, сіздер веб-сайттан барлық хабарлардың мәтінін оқып, олардың дыбыс жазбаларымен де таныса аласыздар. Ал енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысының ұйымдастыруымен рұқсат етілген митинг болып өтті. Митингке баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары және ипотекалық борышкерлер қатысты. Жиналғандар биліктен тұрғын үй мәселесінің тез арада оң шешімін табуын талап етті. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалық осы митингтен жолдаған репортажымен жалғастырады.
Қарашаның бірі күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы алаңда халыққа баспана қалсын қозғалысының ұйымдастыруымен рұқсат етілген кезекті митингі болды. Халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Елмира Ысқақованың айтуынша, митингке бір сағат уақыт берілгеніне қарамастан өздерін алаңдатып отырған мәселелерді түгел айтқан және Халық банкінің төрағасы өздерімен кездесуден қашқақтаған үшін жиналғандардың көзінше Григорий Марченконың суретін өртеп жіберген.
Там выдали один час, мы успели высказать то, что мы хотели. Сказать все наши проблемы.
Бізге бір сағат уақыт берілді. Дегенмен біз өзімізді алаңдатып отырған мәселелерді түгел айттық деп ойлаймыз. Халыққа баспана қалсын қозғалысының сыртынан айтылып жатқан барлық әңгімелердің ешқандай негізі жоқ. Біздің артымызда біздің семьямыз, біздің балаларымыз ғана тұр. Біз өзіміздің баспанамыз үшін күресіп жүрміз. Халық банкінің төрағасымен біз бірнеше рет кездесуге бардық, бірақ ол белгісіз себептермен бізбен кездесуден бас тартты. Соңғы рет хабарласқанымызда ол шетелге ұзақ уақыт іссапармен кеткенін айтты. Сондықтан да біз Халық банкінің кездесуі шықпағанда қарсылығымыз ретінде Григорий Марченконың суретін жиналғандардың алдында өртеуге мәжбүр болдық. Екі бөлмелі үйін сатып, үш бөлмелі үй аламын деп банкке қарыздар болып отырған Айғаным Тойғанбаеваның ойы төмендегідей.
Мен өзімде бүгінгі таңға дейін екі комнаталы үйім болды. Былтыр осы күзде сатып, сол үйді сатқан бағам 110 мың доллар, сразу банкқа апарып құйдым. Сатып алған үш комнаталы үйім 700 мың долларды тұрмайды. Мен қазір сатсам, далада қалам екі баламен. Сол үшін келіп тұрмын. Бір күн төлемесең, банк деген жаныңды шығарады. Мен былтыр екі жұмысты істедім. Биыл бірақ жұмыс бар. Бар жерде сокращение болады. Фирмалар жабылған. Сонда біз қарапайым халык не істеуіміз керек? Бір баспанамызды сақтап қалайық деп келіп тұрмын.
Ал Зылиха Құрманбаева бәріне кінәлі билік, себебі билік басындағылар қазақтың әлеуметтік мәселелерінің түйінін шешуге талпынған жоқ деп отыр.
Қазақтың әлеуметтік жағдайы шешілген де жоқ, шешілмейді де. Неге? Себебі үкімет басы, не президент болсын, қанша келген премьер-министр болсын, біреу де бір қазаққа бір жақсылық жасап көрген жоқ. Басы істейтін адам 10 жылдықты тойлағанша 10 микрорайон салып бермей ме кілең қазақтарға? Егер шаңырақты трудовик, 5-ші шаңырақты 35 мың халық тұрады. Егер үкімет 35 мың халықтың жағдайын туғыз алмаса, несіне отырып орнын босатып кетпей ме? Бұл 91-ден ақша жеуге тоймайтын бір алпауыттар келді болды. Біздің кадровый мәселелерді какой-то Ким, какой-то Маскевич, какой-то Металлакшамилар шешетін болса, біздің қазақтың өмірі болмайды. Жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, арты неге алып келетінін әр адамның өзі біледі. Жергілікті халықтың мәселесі шешілмесе, басқа ұлтқа ол жақсылық болмайды. Қазақ ешқайға бармайды, басқа баратын жері жоқ.
Басынан даварылмаған жатақхана тұрғындары жағдайларының күн өткен сайын нашарлап бара жатқанына шағымданса,
екінші рет шығып отырмыз. Баяқ жартас, бір жартас болып ешқандай өзгеріс, нәтиже жоқ. Отырмыз, күн болса, міне, күннен күнге суытып жатыр. Ал біздің балаларымыз күні-түні су құйды, ойлаңызшы. Заңсыз дүние істегеннің бәрі мойнымен көтерді. Бізге әлі де ешқандай іс жер көмектеспей отыр. Бармаған ескі, баспаған тауымыз қалмады.
Заң бойынша өздеріне тиесілі үйге қол жеткізе алмай жүрген әскерилер, әскери шенеуніктердің бәрі өтірікші дейді.
Полковник Оразалиевтің айтуы бойынша 1 миллиард 200 миллион бөлінді деді. Енді осы жақында газетте жазғаны бойынша жаңа жылға дейін қол соттың қаулысы бар адамдардың бәрі жаңа жылда жаңа үйлерінде қарсы алады деген газетке шықты ревюінде Оразалиевтің. Енді бұл рас па, өтірік па, біз сенбейміз. Генералдардың өздері өтірік айтады да, біз бір генералға жазамыз. Ол айтады, 11-ші жылы планер үй тұрғызуға, екінші генерал айтады, қазір сендер закуп квартира болған кезде осы 2008-де сендер аласыңдар деп, осы көктемнен бері қарай алдап келе тұр ғой бізді.
Өзін Сырлыбаева Рая деп таныстырған әйел, Жетісу аудандық соты қарашаның 4-ті күні үйіңді бұзамыз деген қағаз ұстатып кеткенін жеткізді.
Легализацияға мен беріп отырмын документімді. Ол документ легализациядан өтіп, маған жасап беріп отыр. А бірақ жерді сонан кейін мен документімді жоғалтып жіберіп, кейіннен тапқан уақытында ол үй ана кісіге госакты ретінде жасалынған. Менікі 20 августте легализовать етті. Ана кісінікі ноябрьдің 20-сында госакты жасаған ол кісіге. Менің жеріме жаса. 4-інде сынасы жетеміз деп келіп отыр. Сотта.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда баспана зарының жыры сенбі күні де одан әрі жалғасты. Сарыарқа кинотеатрының алдында өткен митингіде баспанасынан айырыла жаздағандар болмаса, несие борышкерлері өздерінің мұң зарларын шақты. Естеріңізде болса, өткен аптада банктерге тұрғын үй несиесі бойынша қарыздарын өтей алмай жүрген азаматтар 12 айға осы қарызды шегеруді сұрап, көптеген банктердің алдында, оның ішінде Халық банкі, Альянс банк, АТФ банктерінің алдында пикеттер өткізіп, өздерінің талап ортаға салған болатынды. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Жақында Алматыда Атамекен тұғырым, ана тілім, тұнығым атты халықаралық жыр мүшәйрасы болып өтті. Бұған әлемнің 15 елінен ақындар қатысты. Қазылар алқасының айтуы бойынша бас аяғы 90-дай ақын жырын үкілеп бәйгеге қосқан екен. Осы мүшәйраның жеңімпазы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлымен кездесудің сәті түскен екен біздің алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызына. Олай болса, осы тілшіміздің Сұраған Рахметұлымен сұхбатын енді сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылдан бері ұлттық аймақ деген мәртебеге ие. Соның әсері болар, ондағы 150 мың қазақ қазақы келбетін сақтап отыр. 1991 жылы Қазақстанға көштің басын бұрғанда осы қазақтар болатын. Қазіргі ресми есеп бойынша Моңғолиядан Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралды. Алайда Моңғолияда әлі де 120 мың қазақ тірлік етеді. Сұраған Рахметұлы ондағы қазақ руханиятының қал жайынан бізді хабардар етті.
Баян-Өлгейдегі интернет жүйесі, электрондық ақпарат құралы дегеніміз өте жақсы бағытпен қарқындалып келеді. Қазақстандағы барлық ақпараттардың дені Баян-Өлгейде өзінің қызметін жүргізеді және де көпшіліктің тұтынуына айналып отыр. Алтын жет түрлі үлкен телеарналар, қазақ радиосы және де басқа газет журналдардың барлық сайттары бүгін жұртшылыққа ашық тұр.
Деген ол Қазақстанның ақпаратымен интернет арқылы танысу мүмкіндігіне ие болу арқылы одан үйрену мүмкіндігіне қол жеткізіп отырғандықтарын айтады.
Біріншіде Қазақстанның ақпарат саласындағы атқарып отырған негізгілерін пайдаланамыз.
Баян үлгейде көпшілікпен тұрақты түрде дидарласып тұратын ақпарат құралы Баян үлгей радиосы ғана. Радио күніне бір сағат хабар таратады. Әрі Монголиядағы мемлекет қаржыландыратын бірден бір ақпарат құралы.
1965 жылдарына қарай өте жақсы құрал жабдықтармен қамтылған. Мемлекеттен қаржы аламыз. Радионы бұрынғы құралдарын жаңартуға келе жатырмыз. Компьютерлық басқадай құрал жабдықтар тауып алдық. Енді келешекте Қазақ радиосының бір шетелдік бөлімшесі ретінде жұмыс істейтін мүмкіндік бар.
Дегенмен баян үлгейлік бауырлардың бұл ұсынысын еліміздегі Қазақ радиосының ұжымы ескере бермейтін көрінеді. Сұраған Рахметұлының айтуынша, Қазақ радиосына Нұрлан Өнербаев басшылық етіп тұрған кезде Қазақстанмен арадағы байланыс өте жоғары болған екен.
Қазақстанмен байланыс Нұрлан Өнербаевтың ұсында өте қарқынды. Бұл кісілер өте көп деген жағдайлар берген бізге. Қазір басшылармен байланыс алмаймыз. Осы арадағы басшылармен сөйлесіп көрдік. Бірақ олардың көпшілігі Қазақстанның геосаясаты ақпаратқа байлаулы екенін сезіне алмайды. Оны сезіне алмайтын себебі біздің баян үлгейі, егер олар ақпаратты қондырғылар жасайтын болса, оны бір белдің ар жағында Шыңжаң тыңдайтынын білмейді. Қазақстан телеарналарын апарып орнаттық, енді Қазақ радиосын апардық. Ендігі кезекте интернет қолға келді. Енді барлық газеттерді бүлдіру үшін мәдениет ақпарат министрі Ұлан Батырға барған кезінде бір жақсы бастамалар көтерген сияқты.
Қазір баян үлгей радиосының толқын жиілігі 15 киловаттан аспайды екен. Демек алыс ауылдар қазақ тіліндегі жалғыз ақпарат құралының өнін естуге зар. Сұраған Рахметұлы осы тығырықтан шығудың жолын қарастырып жатқандығын айтады.
Тұл деңгей дегеніміз Монғолия мемлекеті түгелдей тыңдайтын мүмкіндікке келтіреді отырмыз. Және де уақытын аздап қосайық, онда Шығыс Қазақстан жартылай тыңдайды. Жапонияға бір бағдарламалар жасап, Жапония үкіметінен өтініш жасап отырмыз. Егер ол радио передатчы орнайтын болса, онда радиусы 600 километрге дейін келеді. Қазір күш қуаты кемшінде.
Радиомен қатар ақпарат орталығында Жаңа дәуір газеті мен Шұғыла журналы шығып тұрады. Сұраған Рахметұлы Жаңа дәуір талабына сай ондағы ақпарат құралдарының бет бейнесін өзгертіп, бүгінгі оқырманның сұранысын қанағаттандыруды көздеп отырғандығын айтады. Есенгүл Кәпқызы Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты ағайын тілшіміздің Алматыдан жолдаған бұл хабарында Монғолияның баян үлгей аймағында тұратын Сұраған Рахметұлы мен әңгімені тыңдадыңыздар. Сұраған Рахметұлының айтуына қарағанда осы өлкедегі қазақтар Қазақстаннан жететін ақпараттарға зәру екен. Міне сол себепті Қазақстан атына олар өздерінің өтініш тілектерін жеткізгілері келіп отыр.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған, енді бүгінгі күнгі басты жаңалықтардың негізгі тақырыптарына қысқаша тағы да бір тоқталып өтейін. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Сөйтіп, әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа нүкте қойып отыр. Алматы халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Иноятовтың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынап отыр Human Rights Watch ұйымы. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. Ақыштың әуе шабуылдарынан Пәкістанның шекар аймағында 20 адам қаза тапқан. Сербия Малайзия елшісін өзінің еліне қайтармақшы, өйткені Малайзия Косово аймағының тәуелсіздігін таныған болатынды. Ирақ көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Бұл жөнінде Нури Әл-Малики мәлімдеді. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылауда, олар бүгін Мәскеуде кездесуде. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралады. Мұнда Латвия астанасында Балтық елдері мен Украина, Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресеймен қарым-қатынас шығарылып отыр. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек бермекші. Ең соңғы мәліметке қарағанда Пәкістанда сәрсенбі күні болған жер сілкінісінен баспанасыз қалғандардың саны 75 мыңнан асады екен. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамыздың қалған бөлігінде берілетін тақырыптардың негізгілеріне тоқтала кететін болсам, алдымен мінбер бізден пікірсізден айдарына кезек беріледі. Онда әдеттегідей Азаттық радиосының тыңдармандары өздерінің қоғамдағы болып жатқан өзгеріс құбылыстарға қатысты ой пікірлерін ортаға салады. Сондай-ақ сарапшылардың бағалауы бойынша тмд елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға екен, ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Сондай-ақ қазан айының 31 күні болған Жақсыбек Күлекеевтің сот процесінен репортажбен де танысатын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді хабарларымызды кеңінен жалғастыра отырсақ, мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда зейнеткер Жәмила Сайынқызына сөз беріледі. Ол Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасау туралы пікірін ортаға салады.
Мына жасөспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институтта төлем ақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысы болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп жатқан әкешеше өздері ол пенсия неге жетеді? Нан алам ма, шай алам ма, квартплатқа төлей ме, жоқ киім алам ма. Соны кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек өкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, Эмиратта естіп атырмыз ғой, нефть, газ, не, 1%-тан, хотя 1%-тан өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тан жастарға, өспірімге, біз емес, жарайды, біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда да көкейкесті мәселе болып қалып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша ТМД елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейін үшінші орынға ие болады екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталып отыр. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырыбы туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Найля Султаннан тыңдап көрейік.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығарумен, 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карима Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали из Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екіараны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар, олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
o'zlariniki, o'zlarini odamlari, o'zlarini shu qishloqdan, shu o'zlarini yonidagi qishloqdagi odamlar odam yig'ib kelyapti deb bu yoqqa. O'zi hech qanaqasi yo'q, bagajni olib keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin ular olib o'tkazadi bizlarni odam Qozog'istonga. Pullarni oladi, qochib ketyapti. 80% shunaqa bo'lyapti. O'zlarini odamlar olib kelib, shunaqasiga kidaytib ketyapti.
Жума күні алматылық полицейлер адам сату фактісі бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда айтқанымыздай, 31-ші қазан күні Астанадағы Жақсыбек Күлекеевке қарсы болып жатқан соттың процесінен тілшіміз жолдаған репортаждың мазмұнымен сіздерді таныстырып өтейін. 31-ші қазан күні Астанадағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші сотында Жақсыбек Күлекеев ісіне қатысты 2 айға созылған сот отырысында тараптардың жарыс сөзі басталған. Мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов соттан Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенгелді Оспановты қылмыстық кодекстің 352-ші бабына сәйкес 10 жыл бас бостандықтарынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұрады. Сонымен бірге Күлекеевтің өзінің атына жазылған Қараөткел ауданындағы құны 95 миллион теңгеге бағаланатын коттеджін, орталықтағы пәтерін және банктердегі барлық есеп шоттарындағы ақшаларын тәркілеп, соның есебінен Қазақстан темір жолына жәбірленуші ретінде 348 миллион теңге өндіріп беру керек дегенді алға тартқан прокурор Еркін Шәріпов. Прокурор Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің 4 эпизод бойынша, демек, жеке көлігін компанияға қымбат бағамен сатқаны, қызметін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік тендер өткізуге нұқсан келтіргені және 100 мың доллар пара алғаны сотта дәлелденді дегенді алға тартып отыр. Сонымен Шәріпов сонымен қатар бірге сот ісі жүріп жатқан кезде тәуелсіз баспасөз беттерінде сот шешімі шықпай жатып, Күлекеев жазықсыз деген түрлі материалдардың қоғамдық пікір қалыптастыруға тырысқанын айтып, судьядан осыларды есепке алуды, демек, ескеруді сұраған. Сотта соңғы сөзін айтқан Күлекеевтің жүргізушісі Есенгелді Оспанов өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығын тағы да қайталап, маған психологиялық қысым көрсетілді, қорқытты, мені адастыруға дейін алып барды деген сөздерін соңғы сөзінде айтты Есенгелді Оспанов. Жүргізуші Оспановтың адвокаты Ақылбек Дүйсенов тергеу ісінің бастан аяқ өрескел заң бұзушылықпен жүргенін атап көрсетті. Осы үшін де қаржы полициясының өкілдерін қылмысқа тартуға болады деген ол 100 мың доллардан қайда кеткендігін сұрап отыр. Заңға сәйкес тәркіленген ақша іс аяқталғанша тергеу мекемесінің атында банктердің бірінде депозитте сақталуы керек. Бірақ ол ақша ешбір банкте сақталмаған, тергеу ісі барысында да әлгі ақшаны айыпталушылардың қорғаушылары көрмеген. Ал Күлекеевтің туыстары прокурордың талабына наразылық білдірді. Олар 2 ай бойғы сот ісінің барысында Күлекеевтің жазықсыз екеніне көздері жеткендігін айтқан. Жарыссөз енді алдағы дүйсенбіде жалғасады екен. Онда Күлекеев пен оның адвокаты сөйлейді деп күтілуде. Осыдан кейін сот үкім шығаратын болады. Қазақстан ұлттық темір жолының экс-президенті Жақсыбек Күлекеев үстіміздегі жылдың 1-ші сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген күдікпен тұтқындалғандығы белгілі. Ардақты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Орта Азия осы аптада бағдарламасымен таныс боласыздар. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарға шолу және талдау хабарларымен танысасыздар. Мәселен, осы аптада Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкіметтерінің саммиті болып өтті. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысы Қырғызстанның ұлттық экономикасына теріс ықпал етуі мүмкін дейді сарапшылар. Міне осы және басқа да Орта Азия елдерінің алынған соңғы хабарлармен таныс боласыздар, қымбатты ағайын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартты бекітті. Әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға байланысты ұзақ уақыттан бергі пікірталасқа осылайша нүкте қойылды. Астанадағы Қашаған жобасы бойынша келісім шартқа қол қою рәсімінде үкіметпен қатар жобаға қатысатын 7 фирманың өкілдері қазақстандық Қазмұнайгаздың үлестік пайызын 8.33%-дан 2 есеге жуық, демек 16.81%-ға дейін арттыруға келісті. Қазақстан тарабы жобаға қатысатын шетелдік компанияларды өнім өндіруді кешіктірді және өнімнің өзіндік құны тым қымбат деп айыптап, осындай қадамға көндірді. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе болады. Олардың арасында баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары, ипотека несиесі бойынша борышқа батқандар бар. Несие қарызын кейінге шегеруді сұрап банктер алдында пикеттер тізбегін жалғастырған үлескерлер Халық банкінің басшысы Григорий Марченконың өздерімен кездесуге шықпай қойғанына наразылық ретінде оның үлкен портретін осы митингте от қойып өртеп жіберген. Митингке қатысушылар биліктің тұрғын үй мәселесін оң шешуін, үлескерлердің ақшасын жинап алып құрылысты тоқтатып қойған компаниялардың басшыларын жауапқа тартуды сұрады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инояттың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынаған Human Rights Watch ұйымының өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Инояттов 2005 жылы мамыр айындағы Әнджан толқуларын күшпен басуға тікелей қатысқан деп атап көрсетеді. Әнджандағы бейбіт шеруге шыққан халыққа қарсы үкімет күштері қару қолданғанда жүздеген адам қаза тапқан еді. Өзбекстан үкіметінің 7 шенеунігімен бірге Инояттовқа да осы жылдың қазан айының 13-іне дейін Еуроодақ территориясына кіруге шектеу қойылып келген болатынды. Виза тыйымы Әнджан оқиғасына халықаралық тергеу зерттеу жүргізбекші топқа Ташкент рұқсат етпей қойғаннан кейін енгізілген еді. Дегенмен Германия үкіметі Инояттовтың сапары жайында әзірге еш нәрсе білмейміз дейді. Британия мен Франция министрлері Киншасаға барды. Сыртқы істер министрлері Бернар Кушнер мен Дэвид Милибандтың бұл сапарының мақсаты Конго Демократиялық Республикасының шығысында дағдарысқа орындырған бүлікті тоқтату жолындағы келіссөздер жүргізу. Олар Конго президенті Джозеф Кабиламен және көршілес Руанда жетекшісі Пол Кагамемен келіссөздер өткізеді. Үкімет күштері мен бүлікшілер арасында қақтығыстан мыңдаған адам баспаналарын тастап босып кетуге мәжбүр болған. Сербия Малайзия елшісін еліне қайтармақшы. Куала-Лумпурдың осы жылдың ақпан айында өзінің тәуелсіздігін жариялаған Косово аймағының тәуелсіздігін танып, онымен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуға шешім қабылдаған үшін Сербия Малайзия елшісінен отанына қайтуды сұраған. Малайзия сыртқы істер министрі Сербиядағы елшіге 48 сағаттың ішінде елден кету шарты қойылғандығын айтқан. Малайзия Косовоның тәуелсіздігін мойындаған әлемнің 50 елінің ішіндегі соңғыларының бірі. Ирақ көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Нури Әл-Мәлики барлық көршілерді Ақш-Ирақ қауіпсіздік келісімінің түпкілікті нұсқасымен таныстырмақшы. Үкімет басшысы кеңсесінің жұма күнгі мәлімдемесінде келісім бойынша Бағдат ұсынған түзетулер мен өзгерістерге қатысты Вашингтоннан жауап алынғаннан кейін таныстыру болады деп атап көрсетілген. Ақш президенті Джордж Буш түзетулер мен өзгерістер қаралады, бірақ келісімді бекітуді кейінге қалдырмау керек деп ескертті. Құжатта Ақш әскерлерінің Ирақта әрі қарай қалуының шарттары қарастырылған. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылады. Кеше Мәскеуде кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведевпен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің келіссөздердің арқауы энергия мәселелері болды. Каддафи екі елдің мұнай және газ саясатында ортақ мәселелері көп. Сол себепті де ынтымақтастықты тереңдетіп, кеңейте түсуіміз керек деп атап өтті. Ал Медведев тараптардың сыртқы саясат саласы мен экономикалық мәселелерді жан-жақты талқылағандығын айтқан. Кеше кешкісін Муаммар Каддафи Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен де кездесуі тиіс болатынды. Ригадағы кездесуде Ресеймен қарым-қатынас қаралды. Кеше Латвия астанасында өткізілген Балтық елдері мен Украина-Грузия басшылары конференциясының күн тәртібіне Ресеймен қарым-қатынастың болашағы және басқа да стратегиялық мәселелер шығарылғанды. Грузия президенті Михаил Саакашвили тамыз айында болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Балтық елдеріне бірінші рет сапарға барды. Қазіргі уақытта Саакашвили де Украина сияқты Балтық және Орталық Еуропа елдерінің қатты қолдауына ие. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек береді. Пәкістан билігі сәрсенбі күнгі жер сілкінісінде үйлері қирап қалған ондаған мың тұрғындарды алдағы қыс айларында баспанамен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастырып жатқанын айтады. Министр Хумаюн Азиз Курт Балужистан провинциясында зілзаладан зардап шегіп, үйсіз қалғандардың саны 75 мыңдай болады дейді. Жексенбіге дейін барлық азаматтар уақытша болса да орналастырылып, бір айдың ішінде барлығының да баспана мәселесі шешілуі тиіс деп атап көрсеткен ол. Сәрсенбідегі жер сілкінісінен Пәкістанда кемінде 213 адам құрбан болды.
Армысыздар, ардақты радиондаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattiq.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының саммиті болып өтті. Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдарияның суын асыра пайдалану қатерінің төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Қаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстан экономикасына қалай әсер етіп жатыр? Бейсенбі күні Қазақстан астанасындағы Тәуелсіздік сарайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшылары деңгейіндегі кезекті саммиті болып өтті. Егер Шанхай ұйымына мүше елдер басшыларының Душанбедегі саммиті Оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдарының жаңғырығы әлі басылып болмай жатып өткен болса, үкімет басшыларының Астана саммиті ғаламдық қаржы дағдарысының әсері тоқтаусыз етек жайып жатқан сәтте жиналды. Астана саммитінің қарсаңында Ресей мен Қытай премьер-министрлері Владимир Путин мен Вен Цзебао Мәскеуде бас қосып, оның барысында Путин қытайлық әріптесіне өзара сауда қатынасында ақш долларынан бас тартып, ұлттық валюталармен есеп айырысуды ұсынды. Ресей мен Қытай премьерлері осы мәселеде ортақ пікірге келіп, Астана саммитінде Шанхай ұйымының өзге мүшелеріне де осындай ұсыныс жасауға тиіс болатын. Басқаша айтқанда, экономикалық ықпалдастықтың бір тұтас аймағын құру туралы ресми Мәскеу мен Бейжіңнің бастамасы таяу келешекте жүзеге асырылуы әбден ақ мүмкін. Жаңа экономикалық орталықтардың туа бастағанын тіпті ақштың экономистері де мойындағанға ұқсайды. Сондай жаңа экономикалық орталықтардың қатарына Ресей мен Қытай жатқызылып отыр. Сарапшылардың ортақ пікірінше, Орта Азия елдері жаңа экономикалық орталық қарастыра бастайды. Орта Азия үшін әлемдік қаржы дағдарысының ықпалына тап болған Ресей мен Қазақстанға қарағанда Қытай сондай орталыққа айналуы мүмкін. Орта Азия елдері үшін Қытай сонымен қатар бірден бір қаржылай демеуші бола алады. Соңғы кезге дейін көрші елдерге қаржылай демеуші болуға мүмкіндігі болып келген Қазақстанның өзі оңтүстік шығыс Азия мен таяу шығыс елдерінен және тіпті көрші Қытайдан қаржы мен несиенің жаңа көздерін іздеуге мәжбүр болса, ресми Бейжіңнің бастамасымен экономикалық даму қоры құрылып, оның гранттары мен несиелерін Қырғызстан, Тәжікстан және тіпті Өзбекстанда пайдаланып келеді. Астана саммитінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аумағындағы экономикалық даму мәселелері мен оларды іске асырудың жолдары талдануға тиіс болатын. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
Бақылаушылардың пікірінше, бұл жолы Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары одағы отырысында әлемдік қаржы дағдарысы мен энергетикалық ресурстар мәселесі көп талқыланды. Ресей премьері Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігі, экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деді. Бірақ Ресей премьері Владимир Путин қай мемлекетті айтып отырғандығын нақтыламады. Проблемаларды шешу үшін Ресей ғаламдық қаржы сәулетін өзгертуге қатысады деді ол. Кеден саласында жақсы нәтижелер бар. Бүгін қол қойылатын энергоресурс тасымалдану қадағалау саласындағы ақпарат алмасу жөніндегі хаттама бұл саладағы кезекті қадам деді премьер Путин.
Соседчивостью проявилась ущербность монополизма в мировых финансах, политике экономического эгоизма. Для решения существующих проблем Россия намерена участвовать в изменении глобальной финансовой архитектуры. Хорошие результаты достигнуты в области таможенного сотрудничества. Подписываемый сегодня протокол об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов – очередной шаг в этом направлении.
Ал Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов ғаламдық ынтымақтастық ретінде ортақ энергетикалық базар мен ортақ көлік дәлізі мысал бола алады деді. Ресей Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі қазірдің өзінде ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға маңызды негіз болады деді ол. Шанхай ынтымақтастығы ұйымында энергетикалық қоғамдастық құратын барлық талаптар бар деді премьер Мәсімов. Энергетикалық клуб құру мәселесі ұйымның күн тәртібінен түспейді деді ол.
Существующая система трубопроводов на пространстве ШОС соединяет
принимающих Россию, страны Центральной Азии, Китай, уже является серьезной основой для создания единого энергетического пространства ШОС.
Тәжікстан премьері Ақыл Ақыловтың айтуынша, Тәжікстан әрқашанда шынайы экономикалық интеграцияны қалайтындығы жөнінде айтып береді және айтады. Бүгін қабылданып жатқан шешімдер интеграциялық үдерістерді тездетуге нақты пайдасын тигізеді деп сенемі, деді ол.
Тәжікстан всегда выступал и выступает за реальную экономическую интеграцию.
Ал Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіндегі Моңғолия премьері Санжагиин Баярдың айтуынша, бұл елде ұйым шеңберінде ортақ энергетикалық және көлік дәлізін құруды қалайды.
Мы также выступаем за создание единого энергетического и транспортного пространства ШОС.
Қытай премьері Вэн Цзябао болса, әлемдік қаржы дағдарысы кезінде Шанхай ынтымақтастығы ұйымының елдері ынтымақтастығын бұдан да белсенді ету керек деген пікірін жеткізді. Орталық Азия мемлекеттері Қытайдың тез дамып келе жатқан экономикасынан сабақ алғысы келеді деген пікір бар. Қытайдағы салық жеңілдіктері, еркін экономикалық аймақтардың құрылуы, жемқорлыққа қойылып жатқан тосқауылдары Қытайға енгізілетін инвестиция көлемін күрт ұлғайтқаны белгілі. Өз кезегінде Қытай да көршілес мемлекеттердің базарын пайдаланғысы келетіндігін жасырмайды. Қазірдің өзінде Қытайдың шекараларға жақын аймақтарында жолдардың құрылысы қызу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы соңғы отырыста да хабарланды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы 2001 жылы құрылған. Алғашқы кезде оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан кіретін, кейін Өзбекстан қосылды. Шанхай ұйымына кіретін шағын мемлекеттер әскери және саяси ресурстардан дәмелі болса, Ресей мен Қытай сырттан төнетін әскери ресурстардан қорғануды мақсат етеді, дейді кейбір сарапшылар. Алайда әскери саладағы өзара ынтымақтастыққа қарамастан, Шанхай ұйымы ешқашан әскери блок болмайды деп мәлімдеме жасалған. Бірақ батыс мемлекеттерінің ақпарат құралдары бұл ұйымды НАТО-ның Орталық Азиядағы басты бәсекелесі деп бағалайды. Көптеген сарапшылардың пікірінше, алдағы 5-10 жылда Ресей мен Қытай жаһандық деңгейдегі ірі әскери саяси ойыншыға айналуы мүмкін. Жалпы бақылаушылардың пікірінше, Шанхай ұйымына деген басқа мемлекеттердің де қызығушылығы бар. Ресми мәліметке сәйкес, Пәкістан мен Үндістан ұйымға қосылуға формальды өтініш жазып қойған. Бірақ әзірге оларға ұйымға қосылуға рұқсат берілмеді. Оның сыртында Иран мен Моңғолияда қызығушылық танытып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өтіп бара жатқан аптаның барысында Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдария өзендерінің суын аталған өзендердің жоғарғы ағысында орналасқан елдердің тым асыра пайдалануынан қатер төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Аталған екі өзеннен Өзбекстанның егін алқаптарына жететін су көлемінің күрт азаюына алаңдаған ресми Ташкент Арал теңізінің аумағындағы экологиялық апатты еске салады. Таяуда Тәжікстандағы Рагун су электр стансасы құрылысының қайта жалғасуы, Тәжік президенті Эмомали Рахмонның жаңа электр стансаларын салу қажеттігі туралы мәлімдемесі, сондай-ақ Тәжікстанның алюминий компаниясы мен Норвегияның хайдроалюминиум компаниялары арасындағы Шурап су электр бекетінің техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеу туралы өзара келісімге келуі өзбек үкіметін алаңдатып отырған көрінеді. Ресми Ташкенттің мәлімдемесінде айтылғандай, Орта Азия елдеріндегі мемлекетаралық немесе трансшекаралық өзендердің су ресурстарының қазіргі халі күрт өзгеретін жағдайда 50 миллионнан астам халық мекендейтін аймаққа Арал өңірінен де зор экологиялық апаттың қатері төнуі мүмкін. Оған қоса, Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Орта Азия аймағы халық пен ауыл шаруашылығын ас сумен және егін суаруға қажетті сумен қамтамасыз ету проблемасына душар болуы ықтимал деп ескертеді. Өзбекстан бұл мәлімдемесін көрші елдерге ғана емес, Қырғызстан мен Тәжікстаннан өтетін өзендердің бойына салынатын су электр стансаларын салуға инвестор болуы мүмкін өзге елдердің үкіметтеріне де жолдап отыр. Атап айтқанда, трансшекаралық өзендердің бойына салынатын электр стансаларының техникалық экономикалық негіздемелері ресми Ташкенттің пікірінше бейтарап халықаралық аудиторлық ұйымдардың тиянақты сараптауынан өтуге тиіс. Өзбекстанның сыртқы саясат мекемесі осы мәлімдемесінде Орта Азияның қауіпсіздігін нығайту, бейбітшілік пен саяси тұрақтылықты сақтау үшін ресми Ташкенттің осы аймақтағы су энергетикалық теңдігін сақтауға күш жұмсайтынын тағы да қайталап еске салады. Өткен жолғы апталық бағдарламамызда Алматы қаласында Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыс маусымында аймақтың су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келгенін хабарлаған болатынбыз.
Алайда азаттықтың Орта Азия бойынша, оның ішінде Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышев бес жақты келісімге келуінің өзі үлкен жетістік. Бірақ Өзбекстанның осы келісім бойынша өз міндеттемелерін орындай қоюына күдікпен қарайды.
Менімше, емін бұндай, бұл мұндай келісімге ертедір кештір келу керек. Бұл биыл болуы, жеке келісім 5 жылдықта болуы, бірақ бәрібір біздің регионда, сол Борбор Азия регионында түпкілігінде барып сондай бір интеграция болмаса, бұл қиын болады. Менімше, мына бұл су мәселесі бойынша анша-мынша бір келісімге келгені өте жақсы көрініш. Не дегенде бұл Борбор Азиядағы өлкелердің ар бірінде өзгеше бастықтардың, президенттердің позициясына қарап, соға чейін көп мәселелер шешілбей келеді. Анан Өзбекстан балким айнипта кетиши мүмкүн. Айрым бир маселелерде. О силер сууну бизге берип атасыңар, биз газды силерге жөн берип атабыз андай эмне деп. Менимче, мына азыр дүйнөлүк эксперттердин баардыгы айтып атат, ондун докладтарында көрсөтүлүп атат. Алар атайын изилдеп үйрөнүп чыгышты кой. Ушул жакын каралыкта карамайдан бул газдан, мунайдан суу кымбаттап кетет деп. Бул тартыштыгы күчалат, ол кадимкидей товарга айланат да, ондон тартыштык болот да. Суу маселеде атыгыл ушу Борбор Азиянын ичинде суу маселеси чоң чатактарга алып келүү мүмкүн деген божомолдор бар. Бунун эми айрым белгилерин өзүбүз турмуштан да көрүп жүрөбүз. Ушул көз караштан алганда, менимче ушул республикалардын ушу Алматыда жетишкен жанагындай бир келишими өтө дурус кадам деп айтарын эдим. Эми анын канчалык жүзөгө асырылышы келечек көрсөтөт. Аны бир күндө эртең аткарылып кетет деп айтуу өтө кыйын менче. Бирок жүрө-жүрө кыргыз айтат, көш жүрө-жүрө түзөлөт деп. Акырын-акырын барып эми сондой бир интеграция болсо деп каалайт элек.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, коскан ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыякты жаңырган айдарларыбыздын аркау менажары.
Ғаламдық қаржы дағдарысы Орта Азия елдерінің, оның ішінде осы аймақтың ең мешелі елінің бірі саналатын Қырғызстанның ұлттық экономикасына қалай ықпал етіп жатыр. Қырғызстанның кейбір тәуелсіз ақпарат құралы ұлттық экономикаға ғаламдық қаржы дағдарысына қарағанда жоғары лауазымды шенеуніктер мен олардың жақын туыстарынан асып ешкім теріс ықпал ете алмайды деп жазды. Ешбір және ешқандай сыртқы дағдарыс қырғыз экономикасына билік өкілдері мен туыстарынан артық олардан асып не теріс, не оң әсер ете алмайды. Президент Құрманбек Бәкеев үкіметке ғаламдық қаржы дағдарысының барысын, оның ұлттық экономикаға деген ықпалын қалт жібермей бақылап отыруды тапсырды. Бірақ тәуелсіз баспасөз құралдарының атап көрсетуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстанға әлдеқашан жетіп, бірақ оның ықпалын атқарушы билік байқамай қалды. Дегенмен де қырғыз экономикасының қазіргі ахуалы мен ғаламдық қаржы дағдарысының қалай әсер етіп жатқаны туралы Азаттықтың Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышевтің пікіріне құлақ түріп көрейік.
Эми менимше бул булай, дүйнөлүк каржы кризисинин асери Кыргызстанга эки жагынан тийиши мүмкүн. Биринчиден мына доллардын курсуна байланыштуу. Эгер доллардын курсу төмөндөп кетсе, онда Кыргызстандын экономикасы да ушул долларга байланган, жана каржы дейбизби, финансы системасы ушуга байланган, сондон бир асери болуу мүмкүн сөзсүз. Экинчи жагынан мына инвестиция маселесинде да кандайдыр бир асерлер болуу мүмкүн. Доллар дүйнөлүк кризис тереңдеп кетсе, ондо Кыргызстанга азыр келип жаткан инвестициянын көлөмү кыйра кыскарып, сул жагынан Кыргызстандын экономикасы зыян табышы мүмкүн.
Кадырлы каум, алда мынадай кабарларды тыңдайтын боласыз. Электр қуатынан мұқтаждық көріп жатқан Қырғызстанның үкіметі Бішкек теплосеть, Север электро және жылу электр орталығын бір қолға сату туралы шешім қабылдады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов жылқының ахалтеке тұқымы туралы кітап жазып, 5 ипподром салуға 300 миллион доллар қаржы бөлді. Түркменстанның табиғи газ қорына ағылшын компаниясының берген бағасы әділ ме? Ардақты ағайын, сіз Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен жолы хабарлағанымыздай, Түркменстанның көп үміт күттірген оңтүстік геолотайн Осман газ кенішінде шөгіп жатқан көгілдір отынның қорын анықтау үшін жүргізілген бейтарап халықаралық аудиттің нәтижесі Түркменстан үкіметінде тыңдалды. Ағылшындардың GCA компаниясының менеджері Джим Гиллет баяндама оқыды. Гиллеттің сөзіне қарағанда, Осман газ көзіндегі көгілдір отынның қоры Давлет Абад газ кенішінің қорынан 5 есе артық. Яғни оңтүстік геолотайн Осман газ көзі өзінің қорының көлемі жағынан дүниежүзінде не 5-ші, не 4-ші орынға бірақ қарғиды. Ағылшын компаниясының есебі бойынша, геолотайн шикізат кенішінде 4-тен 14 триллион текше метр көгілдір отынның тұнып жатуы мүмкін. Азаттықтың Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелдінің мәлімдеуінше, оңтүстік геолотайн Осман кенішінде табиғи газдың орасан зор қоры барлығы ертеде-ақ белгілі болды. Ресейдің алып Газпром компаниясы оны жақсы білді.
Геолотайндағы газ резервтерінің барлығы өңдене білдік.
Ағылшын компаниясы жүргізген аудиторлық зерттеу деп атап көрсетеді Мұрат Нұргелді, Осман кенішінде мол газ қорының барлығын ресми түрде растады. Алайда экономикалық сарапшылар алып газ қорын игеру үшін кем дегенде 5 миллиард доллар инвестиция және кем дегенде 5 жыл уақыт керек. Дәл қазір Түркменстанның бюджетінде ондай қаражаттар жоқ, техникалық мүмкіндігі де жетпейді. Жаңа газ кенішін игеріп, одан көгілдір отын өндіріп, экспортқа шығара бастау үшін Қытай, Ресей немесе Еуропа одағы сынды ірі елдер мен тұтынушылардың қаржылық, техникалық көмегі мен инвестициялар ауадай қажет. Алайда Мұрат Нұргелді мәлімдегендей, шетелдік инвесторлар Түркменстанның оңтүстік геолотайн Осман газ көзін игеруге асығатын емес. Олар неге екенін түсініксіз, бұрын-соңды болмаған сабырлық көрсетіп отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Осы аптада Қырғызстан үкіметі ел астанасы Бішкектің теплосеть, север электро және жылу электр орталығы кәсіпорындарын бір қолға, бір инвесторға сату туралы шешім қабылдады. Бішкек қаласын электр қуатымен, жылумен, ыстық сумен қамтамасыз ететін кәсіпорындардың толығымен жекешелендірілуі қала халқы үшін тиімді ме, әлде тиімсіз бе? Бұл сауалды өзіміздің Қырғызстан бойынша сарапшымыз Есенбай Байке Нұрышевқа қойып көреміз.
Егер жақсылап сол бір жеке меншікке беретін болса, жақсы бір жеке меншікке беретін болса, анда мұндан пайда болу мүмкін. Біріншіден, ол халық электр энергия деген не, аны үнемдеу керек, соға үйренеді. А бұл болса, мұна бізде ескі совет дорынан қалған адат бар, о бекер келет бұл деп, оны азыр қалағандай пайдалануын да білмейді. Ана нұр да алмай көп, сондан көп мына энергетикалық қарсылыққа түш келіп атады. А егер сондай бір жақсы шарбагер адамдың қолына берсе, ол ұшу қалқтың өзін көп нәрсеге үйретеді. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Осол мәселе мында тұрады. Сол жылулық энергия бөліштіруші ішқаналар деп айтылады ол. Солар кімдің қолына тиеді? Мәселе сонда. Егер бұл жерде дағы мына Қырғызстанның көп кен байлықтарын, көп ішқаналарын бергенде жараң сондай бір коррупцияға араласқан адамдар алып ошо Кыргызстанга ондан пайда түшпөй жатыр. Бул жерде да сондой болуп калуу коркунучтары бар. Бирок түпкүлүгүндө солай бир жакшы мыкты менеджерлерге, жеке чарбагер адамдарга берсе, ондон Кыргызстан зыян тартпас эди. Анча-мынча бир экономикалык тартипке, финансылык тартипке үйрөнөтүн эди.
Эчимбай Байке, тагы бир сабал. Өзүңүз билесиз, өтүп жаткан казан айынын 18-инде Алматы қаласында Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыс маусымында баршаға ортақ су электр ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келді. Жалпы осы келісім бойынша Қазақстан Қырғызстанға дизель майын көмір беріп тұруға уәде берді. Қазақстан сол уәдесін орындай ма?
Менімше, емі біз қазақ туысқандар менен жақсы алақамыз бар. Алар менен башка республикаларда айтпағанда да бұл қазақ туысқандары сол мәселесін орындайтын деген менде шоң үміт бар. Екінші жағы болғаны осы Қырғыз тарабы дағы өз ошол келісімге лайық алған міндеттемелерін қынтықсыз атқарып тұру керек. Сонда ғана менімше жақсы бір мәмілелер түзіледі деп эсептейм. Бирок эми азырынча чынын айтканда бул региондо көп маселелер бар. Сол интеграция болууга биргелешип, экономика кылганга биргелешип, тиричилик карым катнаш жасаганга жол тосуп аткан көп жагдайлар бар. Ону эми бара-бара бир күндө чечүү кыйын деп айттык, бара-бара ушу оңолуу керек. Акырында барып-барып мына Евросоюз өңдөп эле ушундай бир механизмдер иштелип чыгып, анан ошолордун аркасында алака карым катнаш күчөсө, мындай байланыштан, мындай кызматташтыктан эч ким менимче зыян тартпайт.
Эшембай байке, аңгимеңизге көп рахмат.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү бардык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azatlyk.org деп табасыздар.
Өткен 2007 жылдың ақпанында ғана Түркменстанның жаңа президенті болып сайланған Гурбангулы Бердімұхамедов осыған дейін көпшілікке беймәлім болып келген бір қырынан көрінді. Атап айтқанда, өткен сәрсенбі күні Ашхабадта Бердімұхамедовтың Германияда бірден үш тілде түркмен, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрген Ақалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз атты кітабының тұсаукесері болды. Салтанатты рәсім түркмен атлар немесе түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігінің жаңа әкімшілік ғимаратында өтті. Оған әрине әдеттегідей ұлттық парламент мәжілістің өкілдері, үкімет мүшелері, Ашхабадтағы дипломатиялық өкілдіктердің жетекшілері, танымал ат белгілер мен олардың шетелдік әріптестері және мәдениет пен өнер қайраткерлері қатысты. Кітапта жылқының Ақалтеке тұқымының шыққан жері болып табылатын Түркменстандағы жылқы шаруашылығының тарихы жөнінде сөз болады. Кітап жазу авторитарлық саяси билік үстемдік құрған Орта Азия мен Қазақстан президенттерінің барлығына тән қасиет, тіпті дарын десе де болғандай. Ал түркмен президенті жылқының Ақалтеке тұқымы туралы кітап жазып қана қоймай, Ақалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз атты кітабының тұсаукесері болған күні президент Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменстанның 5 облысында немесе уалаятында заман талаптарына сай 5 ипподром салуға $300 миллион қаржы бөлу туралы жарлыққа қол қойды. Осы жарлыққа сәйкес түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігіне халықаралық стандарттарға лайық 5 ипподромды жобалау мен салу және пайдалануға берудің шарттары түгел көрсетілген келісім шарттарға отыру тапсырылды. 5 ипподромның құрылысын 2008 жылдың қарашасында, яғни осы қараша айында бастап, 2010 жылдың қазан айында пайдалануға беру міндеті қойылады. Алайда Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелді түркмен елінде ипподром салудан әлдеқайда маңызды проблемалар шаршетектен келеді. Түркменстан билігі әлгіндей $300 миллион қаржыны ипподром салуға емес, бұқара халықтың мұң-мұқтажын өтеуге, айлық жалақы мен зейнетақыны көтеруге жұмсағаны әлдеқайда жөн болар еді деп мәлімдейді.
Әлбетте, халқының көпшіліклігін келген жерлеріне инвестицияларын әдірмеу қолдады.
Әлбетте, ипподромнан әлдеқайда маңызды мәселелер бар. Ауруханалар, мектептер, кітапханалар сынды әлеуметтік маңызы зор нысана ғимараттар салу әлдеқайда маңызды. Дау жоқ, көпшілік жұрт көңіл көтеретін шерін тарқататын ипподром да керек. Бірақ Түркменстанның басқа уалаяттарында, мысалға Ашхабад қаласы мен Ахал уалаятында заманауи ипподромдар бар. Бірақ Мары немесе Ташауз уалаяттарында халық ипподромдарға барады деп ойламаймын. Өйткені жергілікті халықтың ат жарысын көріп қызықтайтын мұршасы жоқ. Халықтың тұрмыс жағдайы мүшкіл. Егер билік ипподром салуға бөлген қыруар қаржыны, айлық жалақы мен зейнетақыны және әлеуметтік өтемақыларды көтеруге не болмаса, Мары, Ташауыз, Ашхабад сынды қалалар мен елді мекендердің әлеуметтік инфрақұрылымдарын жөндеуге, жетілдіруге, тіпті болмағанда аталған елді мекендердің көшелерін, тас жолдарын жөндеуге жұмсағаны жақсы болар еді.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына тақады. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы, енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.